Kaj pa univerza?
Kaj pa zavržena generacija? Epidemija bolezni COVID-19 in z njo povezani neuspešni restriktivni ukrepi še naprej pustošijo po družbeno-socialnem položaju, ki mnoge posameznice in posameznike odriva na sam rob nevzdržnih življenjskih razmer. Onemogočanje opravljanja dela in posledičen izpad dohodka sta veliki večini študentk in študentov otežila plačevanje stanovanjskih stroškov ter nabavo hrane in ostalih osnovnih življenjskih potrebščin. Študentska organizacija Slovenije, krajše ŠOS, kot krovna študentska institucija, ki naj bi se, kot sama navaja, zauzemala za uresničevanje interesov več kot 80 tisoč študentov, je v preteklem letu ubrala različne pristope zagotavljanja pomoči študentkam in študentom v stiski. Današnjo informativno oddajo tako namenjamo pregledu mehanizmov blaženja posledic, ki jih je ŠOS v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije realizirala v preteklem letu. ŠOS je letos po besedah svojega predsednika Klemna Perana na vlado naslovila 39 pozivov, ki naslavljajo področja finančne pomoči, bivanja in subvencije hrane ter vozovnic. V sklopu prvega protikoronskega paketa, ki je bil uresničen v mesecu aprilu, smo bili študentje prvič upravičeni do dviga nepovratnega zneska v vrednosti 150 evrov. Opozarjanje študentov, da znesek ne zadostuje za kritje osnovnih življenjskih stroškov in da bi bila smiselna drugačna razporeditev sredstev, je bežno povzela tudi ŠOS, pri čemer se moment subtilne kritičnosti razblini ob objavi videoposnetka Perana, v katerem ta izpostavlja, da naj bi bili študentje s prejetim zneskom zelo zadovoljni. V preteklih tednih smo študentje ponovno prejeli novico o nakazilu 150 evrov, pri čemer pa se pojavi močna diskrepanca med odzivi ŠOS v prvi polovici leta in sedaj. Tokrat namreč študentske organizacijske oblike jasno in kritično izpostavljajo, da študentje nočemo miloščine in da je vrednost zneska absolutno preniska za kritje osnovnih življenjskih stroškov. Neskladje med odzivi pojasnjuje Peran.
Ravno zaradi tega, ker je epidemija, ker je drugi val toliko hujši in toliko dlje časa traja, in če je bilo za prvi val, ker smo imeli recimo en mesec zaprtje, še morda za večino sprejemljivo 150 evrov, smo zdaj v drugem valu, kjer smo praktično že od konca oktobra, že praktično dva meseca zaprti, in enostavno je to premala rešitev za trenutno situacijo.
Posledično se med študenti pojavlja določena mera skeptičnosti do akcije Zavržena generacija, ki jo je ŠOS pripravila v preteklih tednih. Organizacija akcije namreč tesno sovpada z uveljavitvijo zakona o izvrševanju proračunov, ki bi v prihodnjem letu študentski organizaciji Slovenije namenil 2 milijona evrov manj sredstev zaradi izpada študentskega dela, iz katerega je ŠOS primarno financirana. Očitek, da je poziv posledica zauzemanja ŠOS za lastne partikularne interese in ne skrbi za študente, komentira Peran.
To sploh ni res. Jaz sem že prej razložil, da je bila komunikacija z vlado pred drugim valom bistveno drugačna in bistveno bolj verodostojna. To je prvo. Kot drugo, ne morejo, gre se za način sprejemanja odločitev. Mi smo absolutno za pogovor o našem delovanju, o reševanju problemov študentov in vsem ostalim, ampak mora biti konstruktivnost tudi na drugi strani. Mi te konstruktivnosti ne vidimo od novembra naprej. In novembra smo mi začeli zelo agresivno. Zdaj, če boste šli pogledati moje izjave za tednik, mislim, da na začetku novembra, boste videli, da smo bliže takrat zelo agresivni do vlade.
Na področju finančne pomoči študentom je ŠOS aprila objavila izreden razpis za denarno pomoč študentom zaradi posledic ukrepov v višini 29.100 evrov. V tretjem členu pravilnika o namenski in gospodarni porabi sredstev ŠOS in njenih organizacijskih oblik je namreč med prvimi navedena prav možnost porabe sredstev za izboljšanje socialnega in ekonomskega položaja dijakov in študentov. Na vprašanje, zakaj ŠOS letos ni namenila više količine sredstev pomoči študentom, kljub temu, da je na primer študentski kampus, ki je bil večino leta zaprt, prejel celo več financ, kot je bilo prvotno predvideno, Peran odgovarja.
Nikoli, ko se je formirala študentska organizacija že v protestih, pa tudi ob osamosvajanju in tudi ob zakonu o skupnosti študentov, ni bilo mišljeno, da bojo študentske organizacije humanitarne organizacije. Primarna naloga študentskih organizacij je obštudijske dejavnosti in zastopanje študentov na pravo odločevalstvo. To je primarna naloga.
Odgovornost za pomoč študentom ŠOS prelaga na vlado, ki pa se tega prav tako otepa. Ob razmišljanju o učinkovitosti akcije in pridobivanju podpore študentov se pojavlja dilema neidentifikacije ter skeptičnosti študentk in študentov do študentske organizacije, na kar kaže primer nizke stopnje volilne udeležbe na študentskih volitvah. Zakaj se študentje ne poistovetijo z organizacijo, ki naj bi jih zastopala, poskuša pojasniti Peran.
Ja, to je podobno, ne, kot tudi recimo, ne vem, neko zaupanje v institucije na spolu države. Ne. Študenti so še toliko bolj kritični. Ne. In študenti, danes je študij čisto drugačen, kot je bil včasih. Ne. Bolj se recimo spreminja v neko poklicno izobraževanje. Študenti imajo manj časa, kot so prej imeli, roki so zelo egzaktni, bolonski proces je naredil svojo škodo in to omejevanje let študija je tudi naredilo škodo neki akademski svobodi, nekemu bolj poglobljenemu študiranju, ki so ga bili recimo navajeni naši starši, ali pa stari starši tudi. Tako da pač imajo študenti tudi vedno manj časa. In študenti ta čas tudi vedno bolj previdno izkoriščajo in so po defaultu proti establishmentu in proti tem stvarem in seveda tudi proti na nek način nekateri študenti se pa seveda tudi ne podpirajo študentske organizacije, ampak jaz mislim, da je takih velika manjšina.
Prav tako pa se Peran v svojem pojasnilu naveže tudi na manj čedne vidike ŠOS.
Študentske organizacije Slovenije, ki združuje vse študente, ima skoraj 80 tisoč članov, ne, se seveda obrne ogromno posameznikov, ne, ne samo na ŠOS-u, tudi na šovih, tudi na klubih. Ne. In seveda podobno kot na visokošolskih zavodih, podobno kot na vseh podjetjih, podobno kot na medijih in ostalih organizacijah, imaš tudi neke posameznike, ki mečejo neko negativno ali pa slabo luč. Te študentske organizacije pač niso izjeme pri tem. Ne? In potem ti posamezniki naredijo kako napako, ki potem meče slabo luč na vse dobro, kar delajo študentske organizacije. Ne? In čeprav se, ne vem, lahko neke posameznike po zakonu sankcionira in se v bistvu tem dokaže, da dejansko zakon velja, ne? Še vedno ostane tisti grenak pri okus, da pa je v študentskih organizacijah se dogajajo ne vem kakih posli, nečedni posli gor dol.
Delovanje ŠOS v letošnjem tako imenovanem korona letu tako večinoma ostaja na ravni formulacije pozivov s pojasnilom, da kljub letošnjemu proračunu njihova primarna naloga ni finančna pomoč študentkam in študentom. Medtem, ko se institucije otepajo odgovornosti, pa so mladi izpostavljeni poglabljanju socialne nestabilnosti in stiske, ki je na vse zadnje posledica večletnega nereševanja strukturnih problemov študentstva, ki iz takšnih in drugačnih razlogov ne presežejo faze stagnacije. O realizaciji mehanizmov pomoči in vlogi ŠOS na dotičnem področju je s pomočjo mentorice Hane razmišljala vajenka Lori.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?